تقديم مطالع o'zlikni anglash muolajasidir. Bu jarayon to'xtovsiz davom etsagina kutilgan natija berishi mumkin. Ushbu mo'jazgina to'plamga olam, odam va olam nomi berildi. Zero har qanday kitob, ayniqsa ma'rifiy adabiyotlarda odam va olam tadqiq etiladiki, ularning mualliflari haqli ravishda olim degan maqomga loyiqdirlar. To'plam olimlarning yurakni titratadigan, qalbni halimga sari yetaklab, fikrlashga, mulohaza yuritishga undaydigan bebaho so'zlardan tarkib topgan. Bu bebaho hikmatlar mutola jarayonida yon daftarimga qayd etib borilgan. Modomiki, ma'rifat ziyosini tarqatish xayrli amallardan ekan. Bunda turli vositalardan foydalanishning nuqson joyi yo'q. Shu ma'noda mutola jarayonida yuragimizni jizzillatgan hikmatlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali o'rtoqlashib bordik. Endi esa ularni audio kitob shaklida e'tiboringizga havola etilyaptiki, bundan manfaat topmog'ingizdan juda umidvormiz. Audio kitobcha xotimasida olam va odam haqida xayolimizga kelgan ayrim qarashlarimiz o'rin olgan. Bu buyuk allomalar qatorida turishga urinish emas, balki ularning hikmatlaridan ta'sirlangan oddiy talabning hayratlari deb bilgaysiz. Mubashshir Ahmad.